La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Spunea cineva că adevăratele servicii secrete nu sunt cele dotate extraordinar cu tehnică sofisticată și nici acele ce au rețele de informatori chiar și în gaura de șoarece. Ce în primul rând sunt acele servicii care au conștiința că apără într-adevăr o cauză dreaptă, interesul suprem al poporului lor și că nu se află pur și simplu în slujba unui grup de interese a unor conducători de moment. Despre serviciile care până mai ieri provocau doar teamă, vom vorbi la acest sfârșit de săptămână, rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Efectivele armate ale Republicii Moldova se vor reduce cu 1000 de oameni în urma reformei militare, a declarat Valeriu Pleșca de Ziua Armatei Naționale. Potrivit lui Pleșca, vor fi disponibilizați militari trecuți de vârsta pensionării și cei din rezervă. Pe de altă parte, ministrul Pleșca a anunțat că Moldova va trimite din nou un grup de militari pentru operațiuni de stabilizare în Irak. Mandatul și componența unității urmează să fie aprobată de Parlament în sesiunea de toamnă. În Statele Unite, autoritățile și intensifică eforturile pentru a evacua și acorda asistență miilor de sinistrați rămași încă în orașul New Orleans, lovit de uraganul Katrina. Forțele aeriene americane în Afganistan și Irak au anunțat că vor trimite acasă 300 de militari pentru a se îngriji de familiile lor în zonele afectate de uragan. Convoaie militare cu ajutoare au început a veni în oraș abia vineri, la 5 zile după catastrofa naturală. La Beslan, în Osetia de Nord, a fost ținut un minut de reculegere și lansate în aer 331 de baloane albe în memoria victimelor atacului terorist de la școala numărul 1 din oraș. Confruntat cu critici din partea rudelor victimelor, președintele rus Vladimir Putin a dat asigurări că orice funcționar va fi pedepsit dacă se va dovedi că este în vreun fel responsabil de tragedie. Președintele francez Jacques Chirac a fost internat noaptea trecută la un spital din Paris cu afecțiunea ochilor. Potrivit medicilor, el a avut un accident vascular și suferă de o ușoară tulburare a vederii. Președintele francez în vârstă de 72 de ani va rămâne în spital o săptămână, iar agenda sa pentru următoarele zile a fost anulată. Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Oleksandr Zinchenko, un consilier apropiat al președintelui Victor Iușcenko și organizator principal al Revoluției Portocalii de anul trecut, și-a dat demisia din funcția de șef al administrației prezidențiale și a promis că își va explica gestul la o conferință de presă luni. Este prima demisie importantă din administrația de la Kiev după schimbarea de regim, produsă în luna ianuarie curent.
Vrem libertate, nu comunism și nici schimbări de formă, și de aceea securiști să nu ne puneți normă. Noi nu vrem neocomunism, nici neolibertate, democrații originale și nici niciun sfântate. Mai bine haimana decât trădător.
Activiștii, securiștii, comuniștii au fost o teroare imprevizibilă împotriva omenirii, care a avut ca scop modificarea genetică a materialului uman, care a înglobat în sine păcatul lui Iuda în evoluția sa finală, de la trădarea învățătorului Hristos până la trădarea Tatălui Dumnezeu, ceea ce n-a prevăzut nici chiar Sfânta Scriptură, îmi spunea zilele acestea transnistrianul Timofei Mihailo.
Acum în Transnistria este o rețea extraordinar de puternică de securiști montați în miliție răzmiliție, miliție dublă, miliție secretă, miliția AMVD-ului, așa numit, care poartă epulet special, și ei strâng informația. De la mama, de la tata, pe mama, pe tata, gata să-i vândă. Nu mai vorbim de un mahalajiu, de un prieten, de un coleg.
Și această informație, da, unde se duce și în ce scop?
Se duce la Tiraspol, de la Tiraspol direct la Moscova, în scop de a submina, de a acapara, de a ne înjosi, de a ne cuceri. Și ea va lucra mult timp. Cele mai diabolice metode. Asta organizația e cea mai sângeroasă, cea mai mârșăvă, strașnică organizație de pe lume. Și eu dau seama de cuvintele mele. Sunt care nu mai strâng informații. Numai tac ca motanii. Strâng și duc. Dar alții provoacă a oamenilor ca să lanseze zvonuri diferite.
Ce fel de zvonuri?
Care vrei. De pildă că am văzut un român, că eu cu românul și el am șos la orb și el ca ne-a spus singur că e din București și a venit aici să facă diversiuni. Prostii de astea.
Provocări?
Ce este? Și casa românul aici. Și întreb el nii. El nii nu-i trebuie. Eu pe român n-l iubesc. Știți mai că te uitați-vă, zarvă, dar am un cel mai periculos vorba între aceea că să nu fie unirii. Să fie dușmănie, să nu se iubească. Noi aveam darul ăsta de a invidia, dar nu într-așa măsură cum ne-l imputează, ne-l dictează. Luați seama cu radiostațiile este. Această voce a Tiraspolului. Uitați-vă ce dezinformare de și cum îl îndobitocește chiar omul cu carte. Îl faci să se rătăcească, să se îndoiască. Dar omul de rând, sarmanul, chiar și-a îndobitocit și așa îi vai de dânsul. Eu mă tem de provocări, de dezinformări, de trădare. Pentru că mălăieștinii au opus rezistență mare. Și când au văzut că nu pot așa, când au văzut că băieți de la noi, din Mălăiești, care au fost în armata sovietică și când a venit Andreeva cu batalionul ei și au înconjurat Casa de Cultură și au început să ne provoace, a ieșit un prieten de-al meu, Dumnezeu să-l ierte, a murit sarmană, mâțul Andrei, și îi spune verb din ochi, voi nu ne învățați pe noi în șigrafie să scriem. Un scrie în care noi om vrea, nu voi ne dictați, noi nu vinem la ăsta ca o vostru la Tiraspol să vă dictăm. Făceți-vă referendumurile voastre, făceți-vă voi acolo și vreți, dar pe noi lăsați-ne în pace. Și atunci vin trei cu automatul și unul începe să zgâlțe automatul în fața lui. El îi spune, parin, ia cadrăvă ofițer sovietskei armii, cantujenei, воевавшей там, куда меня послали. Я тебе говорю, не дай бог вот эта игрушка попадет в моих руках. Я тебе тогда покажу, как надо воевать. Și așa, rar, s-au dus toți în toate părțile și mai mult n-au mai venit Andreeva cu bandiții ei.
Trăiți cu frică, cu teamă.
3 ani de zile am dormit cu fereastra deschisă. Gata, sar disculț așa cum o fi, să fug pe fereastra de urmă. Ba mai mult mi s-au făcut amenințări și cu pistol, și cu grănățele și cu ce vrei. Și uite ce este, strașnic. Merg eu pe drum cu oile. O femeie tânără ca o ruje începe să strige. Ce-i să facem noi cu rușii? Dar bărbatul e rus. Ești și dacă e rus. Și atâta iesu emoționat și atâta iesu ridicat tensiunea și a murit sarmana. Și merg mai departe, alta tot așa începe să strige la mine. Eu cu oile merg. E strânge cereș și strigă din vârf copacului. Mircea drug, Mircea snegur, trei culori. Și eu pe urmă i-am dat seama că e la mine striga. Ce am eu cu Mircea Druc? Ce am eu cu tricolorile? Asta e pe mine mă privește, nu pe dânsa. Și ce credeți? Și 3 luni de zile o văd în costeli. Dar bat și-a ieșit din minți și s-a dus logă stâmbinder. Alta, o colegă de clasă a mea cu care am jucat pe scenă, eu chipul lui Oleg Coșevoi, ea mama lui Oleg Coșevoi și la un moment dat când Oleg Coșevoi și ea rămas bun de la mama, se sărută și e tare a vrut doamna asta, s-a sărut pe scenă și n-am sărutat-o. Și acum merg eu la Tiraspol, mă ducem în autobus și e țipă de urlă autobusul. Narodni front, să-l dăm de pe vâșcă jos. Eu nici nu i-am dat seama că e la mine țipa. O oprește, o domolește și nu trecut mult timp și eu pocnit. Și așa vreo 10 oameni. Ce e asta? Nu știu dacă sunt implicat în toate este. Eu nu știu dacă am așa forță că sunt ușit oameni cu sufletul sau cu forța mea lăuntrică sau cu inspirația mea sau cu duhul meu. Nu știu. Eu nu cred într-așa ceva că omul e capabil să ușit oameni. Nu. Eu cred că ei, trăind pe legi strâmbi, singur sau sineucis. Și cred că este Dumnezeu.
Ați fi curios să vă cunoașteți dosarul.
Știu foarte mulți, dar atunci și mai mulți e așa așa. N-ar trebui că pare mi se că îmi bat capul de aceste lucruri. Eu îmi bat capul de tradiții, obiceiuri.
Bănuiți că l-aveți?
Sigur că l-am. Dacă am scris, am dat iscălitură, am scris că mai mulți nu mă ocup de politică. Un învățător să nu se ocupe de politică, dar un căruțaș spate să se ocupe de politică. Vă închipuiți? Eu aș vrea să nu știu nimica. Aș vrea să nu mă mai întorc acolo, că am trecut printre aceea că abia am supraviețuit. Toate plasele este a paninjilor ăștia de securiști, toate este a sfleacuri, față de credința în Domnul.
În timpul conflictului armat de la Nistru, Anatol Plugaru, ministrul Securității Naționale pe atunci, era considerat unul din principalii ulii care se pronunțau cu orice preț pentru lichidarea regimului lui Smirnov cu orice preț. În 1991-2002 a fost încheiată lichidarea secțiilor numărul 1. A fost asigurat accesul relativ liber la arhive. Ce crede Anatol Plugaru despre adoptarea unei legi a lustrației?
Nu știi cum reacționează cutare sau cutare fecior sau nepot care citește dosarul când cutare vecin, fratele sau feciorului celălalt l-a denunțat pe taicul și respectiv a trezit în Siberia. Pe de o parte ar fi bine să se spună niște lucruri, să se știe. Pe de altă parte asta trebuie făcut foarte și foarte atent pentru a nu genera un val de ciocniri în societate. Nu zic asta pentru că aș avea ceva împotriva unei asemenea lege. legi, ea este necesară, fără discuții, dar atent de lucrat asupra mecanismului de aplicare ei. Trebuie fixate din start niște condiții de acces, poate chiar și anumite interdicții asupra anumitor informații din cadrul dosarelor care vor fi aduse pe urmă la o cunoaștere publică.
Mulți cetățeni moldoveni susțin că ar dori să-și cunoască dosarul. Acest acces deocamdată este îngrelat. Unii au făcut trimitere la numele Anatol Plugaru pe când conducea serviciul de securitate. Atunci domnul Plugaru le-a spus că nu poate să le prezinte dosarele pentru că ele nu sunt acasă, nu sunt în Moldova.
Într-adevăr, încă până la venirea mea în fruntea acestui sistem, au fost evacuate o bună parte din arhivele Securității Republicii Sovieti Socialiste în Moldova. În Tiraspol, când m-au luat și drumul la Moscova, o parte au mai rămas. Încercările mele de a readuce această arhivă în Chișinău, din păcate, nu s-au soldat cu succes. Am planificat niște operații pentru a readuce această informație cu care putem fi manipulați când vrei, dar, din păcate, nu s-a reușit.
Cu unele din aceste dosare, Moldova e șantajată?
Desigur că da. Din păcate, mai există chiar și în cadrul elitei noastre politici, în lume care a colaborat cu KGB-ul sovietic, din teamă să nu fie divulgați acești oameni, nu vreau nici să-i acuz, nu vreau nici să-i sprijin, dar din păcate ei încă mult timp vor dansa dansul după melodia compusă la Tiraspol sau în altă parte.
Personal, vă cunoașteți dosarul?
Când am venit, un viceministru spune că, uite, domnul ministru, avem doi saci de documente acumulate din urmărirea dumneavoastră, interceptări, filaje și așa mai departe. Ce să facem cu aceste documente și cu salariații care s-au ocupat? Și cred că le-am spus.
Să le dea foc?
O parte au și fost arse, celelalte s-au dus în arhiva respectivă. Cât privește salariatul, i-am spus, lasă-i să lucreze oamenii, pentru că ei și-au făcut datoria. Au fost ofițeri și au împlinit niște ordine. Și uite, felul ăsta i-am iertat, pentru că nici nu poți în asemenea cazuri să nu ierzi. Dacă vrei să ai un sistem puternic, unul din sistemele care se bazează un stat, trebuie să faci tot posibilul, nu să-l distrugi, dar să-l întărești, să-l dezvolți.
Tudor Botnaru s-a aflat în fruntea serviciilor de securitate a Moldovei de două ori, în anii 1990-91 și în 1997-99. Unii susțin că generalul insista ca persoanele racolate să fie selecționate în modul cel mai strict, accentul punându-se pe patriotism și intelect. El susține că societatea trebuie pregătită pentru implementarea legii lustrației.
Să pregătim societatea și trebuie să pregătim condițiile pentru a primi această lege. Dacă o primești așa deodată, o să fii un trăsnit într-o zi cu soare.
De ce credeți așa?
Sunt multe lucruri care o să îi pună pe oameni să scarpină la ceafă și să se gândească. Oare chiar așa a fost sau chiar așa este?
Dar printre aceste lucruri, pe care le-ați evidențiat?
Spălarea creierilor în perioada Uniunii Sovietice de către serviciile speciale la indicația Partidului de Guvernământ. Faimoasa Direcția 5, care ca atare trebuia să fie lucru ideologic dus de partid și nu de serviciile speciale. Au fost pagini foarte negre în istorie. Până la urmă avem nevoie și trebuie să pregătim condițiile necesare pentru promovarea acestei legi.
Dar ce ar trebui să întrunească aceste condiții?
Democratizarea societății, pregătirea societății în cadrul jurisdicției. Oamenii trebuie să fie ferm convinși că fiecare stat are nevoie de un serviciu special care să fie în serviciu securității statului, a poporului și nu a unui partid sau a unor persoane care se doresc mari conducători. Un agent adevărat trebuie să fie racolat pe bază patriotică. Să știți că oamenii aceștia niciodată n-au fost sursele de bază a serviciilor speciale și niciodată nu s-au bazat pe ele. Mă rog, astea sunt cozi topor, astea sunt oameni turnători care, de fapt, mai mult îi folosește poliția, miliția, dar nu serviciile secrete. Serviciile secrete, dacă au de a face cu agenți pentru rezolvarea problemelor care prezintă interes pentru securitatea statului, cu oameni de ăștia care sunt capabili să-i vândă pe părinți și asta, niciodată n-au avut încredere și nu vor avea încredere.
Foarte mulți erau infiltrați anume în rândurile intelectualității. De ce?
Intelectualitatea au fost cei care prezentau interes pentru Direcția a 5-a, tocmai acea ideologică care observa toate breșurile și toate punctele vulnerabile a ideologiei marxiniste, așa să zicem. Nu era convenabil pentru ei ca oamenii aceștia să-și desfășoare activitatea. De aceea trebuia la timp să fie sau profilactați, să ducă lucruri de profilaxie sau pur și simplu să fie neutralizați și înlăturați din sfera lor de activitate unde puteau să avanseze în posturi.
trimiteți cu unii din ei, ne mai vedem și azi, ne salutăm.
Puteți să-i întâlniți pe stradă, pe unii se mai întâlniți prin parlament, au funcții înalte, încearcă să o facă pe patrioții, mari activiști și luptători împotriva păcatelor sau părților negative în perioada sovietică.
Metodele de pe atunci mai sunt aplicabile astăzi?
Sunt aplicate și metode de pe timpul chinezilor, secolul 4 până la era noastră. Se aplică tot ce e convenabil pentru serviciile speciale.
Există interes față de trecutul KGB-ist în Moldova sau societatea tinde mai degrabă să-l îngroape în uitare? E una dintre întrebările pe care eu adresez invitatului studioului Europei Libere de la Chișinău, Dorin Chertoacă.
Există interes nu numai pentru trecutul KGB-ist în Republica Moldova, dar și pentru prezentul KGB-ist, astfel încât să evităm un eventual viitor KGB-ist. Situația de astăzi ne arată că suntem încă tributari sistemului sovietic totalitar, care controlează și manipulează Republica Moldova prin diferite pârghii. Prin manipulările pe care le observăm la nivel politic, în special în timpul alegerilor, cu siguranță are loc poliție politică în Republica Moldova, pentru că anumite persoane se pare că iau decizia tocmai pentru că sunt șantajate politic.
Da, se mai ascultă astăzi telefoane, se mai urmăresc
da,
persoane.
Cu siguranță pot spune că și telefonul meu se ascultă în perioada protestelor de la Teleradio Moldova, perioada alegerilor locale din 2005, am simțit că la telefonul meu se umblă.
Dorin Chertoacă face parte din noua generație. Ai manifesta un interes să vezi dosarul unei rude, unui apropiat?
Tocmai pentru reformarea sistemului de servicii speciale al Republicii Moldova, cred că este necesar să se ajungă la aceste dosare. De ce? Pentru că aceste dosare pentru unii sunt mumă, pentru alții sunt ciumă. Aceste dosare sunt protejate de exponenția acelui sistem care le-a fabricat. Atâta timp cât vom avea acest raport de forțe, sau va fi o farsă, sau se vor da cu țârâita și în așa fel încât să nu le afecteze în continuare interesele.
Al cui dosar ai vrea să-l vezi?
Dosarul unchiului meu, Gheorghe Ghimpu, care a fost persecutat în perioada sovietică, chiar și a părinților mei, a celorlalți unchi, au fost chemați la securitate, s-au făcut presiuni. Unul dintre unchi, Visarion, chiar a fost dus în penitenciarul unde se afla Gheorghe Ghimpu în Siberia. De acolo îi se trage boala de inimă și din cauza căreia a decedat în 94.
Ai fi răzbunător?
Nu. Există codul penal care prevede pedepse pentru acțiuni care contravin normelor de conviețuire socială, respectiv poliție politică. Este mai important dacă reușim cu ajutorul acestor cazuri care le putem descoperi cu ajutorul acestor dosare, dacă ele vor fi făcute publicității, să educăm societatea în așa fel încât, dacă în viitor cineva va dori să mai facă astfel de activități, să nu poată să o facă datorită unei puternice conștiințe civice a populației care să respingă din start astfel de comportament din partea autorității. Văzând ororile care s-au întâmplat, oricine cu mintea trează, în niciun caz, în cazul în care va fi abordat, nu va dori să fie informator, va opune rezistență civică un astfel de abuz din partea autorităților. Dacă se va discuta, se va striga foarte mult despre legea lustrației, va fi bulversată sau mult ținută în tensiune opinia publică cu privire la lustrație și de fapt nu se va întreprinde nimic, atunci la un moment dat va fi pierdut interesul pentru esența legii lustrației și se va rămâne la niște cuvinte scrise pe hârtie care vor putea fi prezentate europenilor și americanilor ca fiind pași făcuți de Republica Moldova pentru democratizare.
Activitatea serviciilor secrete este o temă necercetată suficient. Lumea are undeva emoții să se apropie de ea. Iurie Colesnic este unul dintre puținii cercetători preocupați de acest subiect.
Noi nu putem ieși din acest ghem din încurcături în care am intrat fără o lege a lustrației. În mare parte de acum oamenii care nu trebuiau să participe la conducerea acestei țări au participat, ei și-au făcut jocul lor, ei au pus mâna pe banii care au fost nevoie să-i fure și acum această lege va avea un aspect mai mult moral decât unul practic. Este o lege întârziată, dar necesară.
Cum se încerca să racoleze acești oameni care trebuiau să slujească securității?
Vorbim foarte mult despre victimele regimului. Nu vorbim nimic despre călăii acestui regim. Dar este o temă extraordinară de grea, pentru că călăii acestui regim au fost instrumentele care au obligat acești oameni, în mare parte nevinovați, să fie incluși în acest sistem, să fie scoși din starea lor firească. Acest sistem a fost un sistem diabolic, oameni buni. El a fost creat anume ca să fie împotriva omului. Eu am avut această experiență de întâlnire cu omul de servicii speciale care m-a prins cu o carte interzisă. Și atunci el venea la decanat, mă chema decanul, m-a lăsat cu acest om, el scotea un carnețel în care spunea: la anul 2, data de 16 octombrie, dumneata i-a spus următoarele fraze. Eu nu țineam minte, eram anul 4 de cum. A fost și niște context. El avea tot scris. Deci în grupa noastră exista 3-4 informatori care raportau exact ce faci cu tare sau cu tare. Și atunci, evident că eu eram pierdut în fața lui, eu nu țineam minte. El avea
dar prin această intimidare, ce se urmărea?
Nu, la mine era o problemă mai simplă. Era o carte tipărită de psihotare. Se credea că eu fac parte dintr-o organizație secretă. Pentru ei asta era un câștig extraordinar, închipiți-vă câte grade săreau în sus într-o dată când prindeau un spion. Eu n-aveam idee de organizație secretă, era o carte carte, era o Biblie cu niște citate în limba română, dar foarte bună, o ediție engleză. Și cineva m-a denunțat, am avut acest contact cu acest om. Vreau să spun că nu era ușor. Orice oară, când vine lui poftă, mă chema și îmi spune, hai, în sfârșit, tu să recunoști azi că faci parte din aceea. Nu știu, nu, hai și iar carnețelul. Era o presiune foarte dură. Eram student, eram înnorocit. Nu puteam să fac nimic, să mă dea afară din studiu și să mă chemat la armat. Dar oamenii care, pildare familie, bunii poate fost ridicați. Aici sunt situații foarte grele în care omul, vrei, nu vrei, n-are ieșire. El trebuie să jertească familia, el nu poate să facă acest lucru. Omul care stă în fața lui știe aceasta și își antrejează exact pe locurile dureroase. Problema călăilor trebuie pus într-o legătură directă cu problema acestei legi și problema acestor victime. Este un proces foarte complicat. Nu avem dreptul să mergem peste om. Deja regimul a calcat niște oameni, niște destine. Noi avem generații distruse. Noi nu putem să mergem exact cum au făcut ei. Pur și simplu să ne versăm oglinda.
Unul dintre oamenii politici din Moldova spunea că în aceste mișcări de eliberare națională au fost infiltrați foarte mulți agenți.
Foarte just, nu este o noutate. Citiți cartea lui Bukowski, el care a citat arhivele Comitetului Central și spune exact sistemul de creare acestor mișcări naționale care au fost create sub auspiciile Comitetului Central al Partidului Comunist și sub auspiciile KGB-ului. Și ele au avut directive clare, direcții clare, oameni clari care au lucrat și au lucrat foarte bine. Eu nu zic, uitați-vă la noi. Noi am ajuns de răsămâțelor cu mișcarea noastră. Noi trebuie să facem o delimitare între oamenii care au lucrat la nivel înalt și informatorii simpli. Asta e iarăși o problemă. Au existat grupuri de analiză care au creat anumite situații, care au analizat anumite situații, pentru că de 15 ani nu mai există KGB-ul, de 15 ani nu mai există Comitetul Central al Partidului Comunist, dar schema lucrează, înseamnă că lucrurile sunt un pic mai complicate. O pagină necunoscută pentru mine, am ruinat serviciile speciale noastre. Noi am rămas goi în fața pericolului extern, pentru că, în fond, serviciile speciale sunt niște organe de imunitate ale statului. În momentul când ele sunt paralizate, organismul este paralizat și el.
Dar s-a făcut conștient acest lucru?
Da. Și eu cred că în mare parte Moldova astăzi suferă din această cauză. Pentru că noi am făcut o cale cu tot greșită și mergem foarte insistent pe calea aceasta, o fermitate care e diabolică, pentru că s-a făcut un calcul exact pe stratul social care trebuie să mizeze, sau au investit bani anume în acest strat și noi pe 20 de ani putem să stăm liniștit că nu putem mișca nimic în țara asta. Este o schemă care, la rândul lor, la timpul lor, serviciile speciale n-au dejucat-o. Noi suntem o stat și unor servicii speciale străini.
Sunt foarte multe modalități de a explora trecutul. Romancierul Aureliu Busuioc a ales tema securității ca un mijloc de a vorbi despre realitatea sovietică. Colegul Dumitru Crudu ne va oferi mai multe amănunte despre felul în care a tratat această temă Aureliu Busuioc.
Romanul lui Aureliu Busuioc, Pactizând cu diavolul, este una dintre puținele opere literare din Republica Moldova, unde este tratată relația scriitorului cu securitatea în perioada sovietică. L-am întrebat pe Aureliu Busuioc de ce a abordat această temă în romanul său.
Pentru că m-am gândit și eu că n-ar fi stricat deloc o lege a lustrației aici, ca să știi cine cu cine a avut de a face. Tineretul de astăzi habar n-are de lucruri de acestea. Aș fi vrut ca tineretul să știe cum a fost și cât de greu a fost.
Cum se întâmpla ca un scriitor să cedeze?
Trebuie să fie amenințat, șantajat, îi taie toate posibilitățile de a se afirma, de a se simți om.
În perioada sovietică, securitatea era un fel de sperietoare pentru scriitori.
Au apelat la toate mijloacele ca să racoleze cât mai mult din intelectual, pentru că cine avea mai mare trecere la masă decât scriitorii, artiștii, și fie cu vorba dulce, fie cu amenințări, cu șantaj respectiv, au fost reculați foarte mult. Spaima era în metodele pe care le foloseau când era vorba să ia măsuri. A domnit spaima în această republică. Tot a existat puterea sovietică.
Nikita Petrov, cercetător științific la Asociația Memorial de la Moscova, organizație care și-a propus să păstreze vie memoria victimelor represiunilor comuniste, spune că moștenirea atrocităților comise de organele de securitate sovietice, oricum s-ar fi numit ele de-a lungul celor peste 70 de ani de istorie, se face simțită și astăzi și otrăvește viața multora dintre cetățenii Rusiei.
По той простой причине, что это и искалеченные судьбы, это и люди, которые изменили.
Și asta pentru că este vorba de destine mutilate, de oameni care și-au înnorocit viața, dar și pentru că este vorba de înșiși colaboratorii organelor care sunt până acum prezenți pe coridoarele puterii, care ocupă adesea locuri importante în mediul de afaceri, promovând foștii lor agenți. Ar fi trebuit trecuți printr-un foarte atent filtru al societății civile încă la începutul anilor 90. Din păcate, asta n-a fost făcut.
90-х годов. Увы, это не было сделано.
În unele republici ale fostei Uniuni Sovietice, acest principiu al marginalizării angajaților fostei securități a statului și al studierii rolului pe care l-a jucat KGB-ul este respectat, dar în Rusia nu.
La întrebarea dacă rușii au acces la propriile lor dosare de la KGB, Nikita Petrov răspunde.
Acest drept este foarte și foarte iluzoriu, pentru că legislația actuală parcă ar permite pătimiților să obțină unele materiale, cum ar fi extrase de la dosar, dar nimeni n-a obținut nimic încă de la arhivele fostului KGB. În același timp, fiecărui cetățean ar trebui să-i fie garantat dreptul de a vedea toate materialele de la dosar, fără nicio excepție și fără temerea că el ar putea afla cine l-a turnat. O astfel de lege este necesară, dar ea nu există. Încurcă așa numită lege privind secretul de stat, care camuflează această formă de activitate de care a profitat KGB-ul și oferă celor care au practicat-o o puternică garanție de stat ca paravan. Nu este corect, pentru că trebuie să înțelegem, este vorba despre încălcarea drepturilor omului.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Isaia Cârmu este un ales al meseriei pentru care cartea trebuie să aibă un efect binefăcător asupra ochilor, sufletului și inimii celor a care o contemplă. Corelația dintre două arte, a imaginii și a cuvântului, pentru Isaia Cârmu este firească. Astăzi el este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. S-a mai scurs în clipsită istoriei 14 ani și 2 zile. Din euforia acelui măresc 27 august 91, ne-am ales cu un măresc dezastru. Sate pustiite, familii răzlițite, bătrâni uitați, copii întristați, țară trădată, vândută, umilită de mandarini autohtoni. În dimineața sfintei sărbători a adormirii Maicii Domnului, centrul Chișinăului și îndeoseb parcul catedralei arăta aidma invaziei barbarilor. Asta e prețul achitat pentru 3 ore de tăriiste, multe tone de gunoi. Ciudată sărbătoare, scântită celebrare. Luni 29 august, zi incoloră, grea zi. Marți, dimineața cu bord baziare. Am cumpărat jurnalul de Chișinău. Mulțumim jurnaliștilor că au fost toată vară cu noi. A apărut și fluxul, iarăși în albăstrel. Oranjul nu mai e în vogă. Gata, mămăligă nu a explodat și cu regret nu va exploda în viitorul apropiat. Of, blestematul de 4 aprilie care a distrus tot elanul de altă dată. Cam rar mă deplasez în centrul municipiului ca să mai împrospitez impresiile, dar spun ce se întâmplă în cartierul meu. Forfătă mare. Mare noroc am că locuiesc în unul din cartierul model din sectorul Râșcani. Se asfaltează străzile între blocuri, se schimbă bordurile derăpânate. Pe bulevardul Moscovei au plasat banchete și coșuri pentru gunoi. E bine, chiar minunat. Care va fi prețul și cum vor arăta celelalte cartiere învicinate? Cred că ni se solicită votul nostru în eventualele alegeri. Miercuri, sărbătoarea limbii române, unica pe Mapamont. Dreptul de a ne vorbi limba firească neamului nostru l-am obținut în genuncheți în piața Marii Adunări Naționale, în fața icoanei Maicii Domnului, iarăși umiliți. Și totuși să ne bucurăm. Am obținut alfabetul latin, stema și sfântul nostru tricolor. Astăzi, peste tot această magnifică limbă este profanată și aproape expulzată, suntem noi divini. Apropo, de 43 de ani trăiesc cu nevastă mea, care e rusoaică și mă împac foarte bine. De câțiva ani guvernații nu permit instalarea bustului Marelui Rebreanu. Sunt artist, grafician, am ilustrat opera Marelui Scriitor și sunt indignat de acțiunile acestui ministru al culturii. Joi. Am o bună vecină, o cheamă Victoria Musteaț, stomatolog de excepție. Mi-a adus câteva buchețele uscate de levânțică și pusioc. Ce gest frumos și, aș zice, aromat ca să-mi aline tristețe zilei de ieri. Mă dor picioarele, recunosc și nu am fost pe aleea clasilor nici la manifestările ONG-ului Hyde Park. Am vorbit Vrăboian la acea emisiune până am fost invitat la instituție sinistră de pe bulevardul Ștefan cel Mare pentru a mă peria și învăța minte. Ziua s-a scurs pe neprins de veste. Folosind lumina soarelui, am lucrat la portretul prietenului plecat în lumea celor drepți. Îmi pun seara fricele de levensică și busuioc ca să mă scufund în îndepărtată în copilărie. Vineri, am fost la medic cu o chestie absolut banală. La informații mi s-a spus să trec la medicul de familie, ca să-mi dea îndreptare la specialist. Medicul meu în concediu, stau în rând la alt cabinet. E zi pentru mamele cu bebeluș, aștept o oră și jumătate. În sfârșit am la mână îndreptarea, cobor la specialist, iarăși aștept la coadă încă 3 ore și ceva. După care, doctorul constată în timp de câteva minute că am dop de seară la ureche. Prima dată mi s-a stupat urechea. Și mă gândesc, care e motivul? Ori că stau mult cu receptură la ureche, ori cineva îmi interceptează cum vorberile telefonice. Deși mărturisesc de un an de zile, nu mai am nimic cu securitate.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc.